Sanasta tien löytää. Ihmisen aika luentoja. Tämä 14. raamattuluento käsittelee tuomarien kirjaa. Ja niin kuin aina alussa olemme pyytäneet myöskin, samalla kun olemme toivottaneet teidät kuulijat tai lukijat mukaan luennolle, olemme pyytäneet myöskin Jeesusta Kristusta, kaiken viisauden tuojaa, mukaan luennollemme. Näin me pyydämme, tule Herra Jeesus. Aluksi vielä näitä aikamääreitä, joita olen pitänyt myöskin näillä luennoilla mukana. Luennon aluksi on jälleen lyhyt katsaus eräistä aikamääreistä lähtien sieltä Aadamista aina tuomarien kirjan alkuun asti ja vielä siitä etenkin päin. Näyttää todennäköisimmältä, että Israel on ollut Egyptissä 430 vuotta, mutta ensin muukalaisena luvatussa maassa ja sitten sen jälkeen Egyptissä. Ja sitten nämä molemmat yhteensä laskien on aikaa kulunut 430 vuotta. Tämä laskenta on hyvin, hyvin perusteltua. Näin laskien aika saadaan sopimaan koko vanhan liiton pituuteen oikein. Tällöin kaikki muutkin laskelmat pitävät paikkansa. Voit katsoa tätä asiaa tarkemmin kolmannesta lopun aikaluennostani nimeltä Laskelmia, jossa asiaan on paneuduttu tarkemmin. Kun kansa lähti Egyptistä Mooseksen johdolla, aikaa Aadamista oli näin laskien kulunut silloin 2454 vuotta. Kun sitten Israel tuli oman maahansa Joosuan johdolla, aikaa oli kulunut 2494 vuotta. Sillä erämaa taivalhan kesti 40 vuotta. Tähän edelliseen aikamääreeseen ovat päätyneet myös uskonpuhdistajat Martti Luther ja Jan Calvin ja jotkut muutkin raamatun tutkijat. Lienemme näissä päätelmissämme ja laskelmissamme aivan oikeassa seurassa. Tämä kaikki tällainen laskeminen ei ole kuitenkaan mikään pelastuskysymys. Sen vuoksi näissä asioissa on oltava myöskin korjaamisen varaan mukana. Joosuan toiminnan aikaa ei ole helppo laskea, koska hänen syntymäaikaansa ei ole Raamatussa ilmoitettu. Ilmeisesti johtuen siitä, että hän oli tarkoin Jeesuksen esikuva, emmekä tiedä Jeesuksenkaan syntymäaikaa taivaassa. Mutta tuo Joosuan vaikuttama aika voidaan kyllä laskea takakäteen. Eräät laskijat arvelevat sen kestäneen 18 vuotta. Palaamme vielä hetkeksi kuin uudelleen kertauksena siihen, mitä edellä kerrotuista ajoista on sanottu myöhemmin. Silloin Paavali nousi, viittasi kädellään ja alkoi puhua. Kuulkaa minua, israelilaiset, ja te muut, jotka pelkäätte Israelin Jumalaa. Jumala valitsi isämme, ja kun he olivat Egyptissä, vieraassa maassa, hän teki heistä suuren kansan ja johdatti heidät väkevällä kädellään sieltä pois. 40 vuoden ajan hän autiomaassa sieti kansansa niskurointia, ja hän hävitti Kanaanin maasta 7 kansaa ja jakoi näiden maat israelilaisille perintömaaksi. Tähän kaikkeen kului noin 450 vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samuelin aikaan saakka. Näin luemme Kalatalaiskirjeen 3. luvusta. Aikaa jostakin tapahtumasta oli kulunut näin 450 vuotta Paavalin mukaan, kunnes tuomarit tulivat Israelin johtoon. Mikä on tuo aika? Mistä se on laskettu? Palaamme asiaan varmaan myöhemmin. Mutta sitten pääasia. Tuomarien kirja. Ja aluksi. Jatkamme nyt siis varsinaista pääasiaa, eli alamme käydä läpi lyhyesti tuomarien kirjaa. Palaamme noihin vuosilukuihin myöhemmin uudelleen edellisen pienen syrjähypyn jälkeen, jos Herra näin suo. Tuomareista alkaa uusi aikajakso Israelin kansan historiassa. Tuomarien kirja jatkaa kerrontaa siitä, mihin Joosua jäi kansansa johtamisessa. Tuomarien kirja kertoo tapahtumien alun useamman kerran kuin alusta alkaen uudelleen. Kirjaan kuuluu 21 lukua, joista 16 kertoo tuomareista ja loput luvut eri tapahtumista. Jumala valitsi kansalle Joosuan jälkeen tuomareita johtamaan kansaa tässä uudessa tilanteessa. He eivät olleet toki Joosuan veroisia kansanjohtajia, vaan ehkä enempi paikallisia johtajia. Tuomareita oli kaikkiaan 12. 11 miestä ja yksi nainen. Joosua edusti aikanaan Jeesusta Kristusta, oli hänen esikuvansa. Mutta tuomareiden voidaan katsoa vastaavasti edustaneen vaikkapa apostoleja. Tosin jotkut heistä olivat Jeesuksen tavoin vapauttajia. Mutta joka tapauksessa kaikki se mahtava voittojen sarja, joka seurasi Joosuaa, muuttui pian tappioiksi tappioiden jälkeen. Kun Joosuan johtaessa voitettiin, nyt tuomarien johtaessa uudelleen ja uudelleen myös hävittiin. Tuli lyhyitä voittoja, mutta sitten ennemmin tai myöhemmin luopumus sai aikaan häviämisen. Näin se usein menee kristikansankin vaelluksessa. Kun Jeesus poistuu kansanjohtajan asemasta, kun kansanjohtajina ovat perinnäissäännöt ja muut, kaos ja luopumus, maailmanmielisyys ja kaikki se kohta alkavat. Toisaalta joka sukupolven on löydettävä elämäntie omakohtaisesti. Entisten sukupolvien eväällä ei päästä päämäärään. Herralta saadut evät tulee olla matkaruokana. Tietoja Kanaanimaan valloituksesta. Luemme tuomarien kirjan alusta. Joosuan kuoleman jälkeen israelilaiset kysyivät Herralta ja sanoivat, kenen meistä on ensiksi lähdettävä kanaanilaisia vastaan, sotimaan heitä vastaan? Herra vastasi, Juuda lähteköön. Katso, minä annan maan hänen käsiinsä. Niin Juuda sanoi veljellensä Simeonille, lähde minun kanssani minun arpaosaani ja sotikaamme kanaanilaisia vastaan, ja niin minäkin tulen sinun kanssasi sinun arpaosaasi. Niin Simeon lähti hänen kanssaan. Ja Juuda lähti, ja Herra antoi kanaanilaiset ja preussilaiset ja peressiläiset heidän käsiinsä, ja he voittivat heidät. Besekissä 10 000 miestä. Ja he kohtasivat Adoni Besekin Besekissä ja taistelivat häntä vastaan ja voittivat kanaanilaiset ja peressiläiset. Ja Adoni Besek pakeni, mutta he ajoivat häntä takaa ja ottivat hänet kiinni ja hakkasivat häneltä peukalot ja isot varpaat. Silloin Adoni Besek sanoi, 70 kuningasta, joilta oli hakattu peukalot ja isot varpaat, kokosi muruja minun pöytäni alta. Niin kuin minä olen tehnyt, niin Jumala on minulle maksanut. Ja he veivät hänet Jerusalemiin ja siellä hän kuoli. ja Juudan miehet ryhtyivät taisteluun Jerusalemia vastaan ja valloittivat sen ja surmasivat miekan terällä sen asukkaat ja pistivät kaupungin tuleen. Sen jälkeen Juudan miehet laskeutuivat sotimaan niitä kanelaisia vastaan, jotka asuivat vuoristossa, etelämaassa ja Alankomaassa. Näin Tuomarin kirjan alusta 10. jakeeseen asti. Näin alkaa siis Tuomarien kirja. Aluksi tuli voittoja, niin kuin Herra oli edeltä luvannut. Sitten alkoi tappioiden sarja. Syykin oli selvä. Heti alussa Juuda lankesi tottelemattomuuteen. Juudan suvun piti mennä yksin sotaan, mutta myös Simeon pyydettiin mukaan aivan kuin varmemmaksi takuudeksi. Herran voiman luottaminen ei riittänyt. Kun voitto tuli kuitenkin, syyllistyttiin peressiläisen Adoni Besekin pakanalliseen runteluun. Alkoi tappioiden taival. Luemme. Mutta Manasse ei saanut haltuunsa Betseania ja sen tytärkaupunkeja, ei Taanakia ja sen tytärkaupunkeja. Ei Doorin asukkaita ja sen tytärkaupunkeja. Ei Bibleamin asukkaita ja sen tytärkaupunkeja. Ei Medikon asukkaita ja sen tytärkaupunkeja. Vaan kananilaisten onnistui jäädä asumaan siihen maahan. Kun Israel sitten voimistui, saattoi se kananilaiset työveron alaisiksi, mutta ei karkottanut heitä. Efraim ei karkottanut kananilaisia, jotka asuivat Keserissä, ja niin kananilaiset jäivät asumaan sen kesken, Keseriin. Sebulon ei karkottanut Kidronin asukkaita, eikä Nahalolin asukkaita, ja niin kananilaiset jäivät asumaan sen keskeen, mutta joutuivat työveron alaisiksi. Asser ei karkottanut Akkon asukkaita, eikä Siidonin asukkaita, eikä myöskään Abladin, Absidin, Helban, Efekin ja Rehovin asukkaita. Ja niin asserilaiset joutuivat asumaan maan asukkaiden kananilaisten keskeen, koska eivät karkottaneet heitä. Naftali ei karkottanut Beet-Semeksen asukkaita, eikä Beet-Anatin asukkaita, ja joutui niin asumaan maan asukkaiden kananilaisten keskeen, mutta Beet-Semeksen ja Beet-Anatin asukkaat joutuivat heille työveron alaisiksi. Amorilaiset tunkivat daanilaiset vuoristoon, sillä he eivät sallineet heidän laskeutua tasangolle. Ja amorilaisten onnistui jäädä asumaan Har-Herekseen, Aijaloniin ja Saalbimiin. Mutta Joosefin heimon käsi kävi heille raskaaksi ja he joutuivat työveron alaisiksi. Ja amorilaisten alue ulottui Skorpioni solasta Seelasta ylöspäin. Tuomarin kirjoissa jakeesta 28, siis ensimmäistä luvusta, jakeesta 28-36. Nyt oli kaikki muuttunut. Enää ei toteltu Herraa oikeastaan missään asiassa. Oli alkanut luopion tie ja tappioiden kierre. Sitä on kestänyt itse asiassa Israelin kohdalla tähän päivään asti. Mutta miksi Kanaanin maan asukkaat oli tuhottava perin juuri? Se näyttää tuntuvan aikamme ihmisistä raalta. Yksi syy oli se, jonka Herra sanoi Israelista. Koska tämä kansa on rikkonut minun liittoni, jonka minä sääsin heidän isillensä, eivätkä he ole kuulleet minun ääntäni, niin en minäkään enää karkota heidän tieltänsä ainoatakaan niistä kansoista, jotka Joosua kuollessaan jätti jäljelle. Minä tahdon näin heidän kauttansa koetella Israelia. Noudattavatko he Herran tietä ja vaeltavatko sitä niin kuin heidän isänsä tekivät vai eivätkö? Niin Herra jätti nämä kansat paikoilleen, karkottamatta niitä heti kohta. Hän ei antanut niitä Joosuan käsiin. Toinenkin syy oli selvä. Maassa asuvien kansojen syntien määrä oli kasvanut niin suureksi, että Herra halusi tuhota ne kaikki perin juuri. Heidän elintapansa, epäjumalan palveluksineen, oli poistettava luvatusta maasta. Nuo tavat eivät saaneet tulla Israelin tavoiksi. Oli palveltava yksin Herraa. Siksi heitä ei saanut jättää eloon Israelin keskelle. Ja esikuona tämä tarkoittaa, kuten useasti ennemmin on todettu, synnin pois kitkemistä uskovan elämässä. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 5 ja 7. Luonnollinen ihminen ei toki tätä tällaista käsitä. Uudesti syntymätön sielu ei voi kilpailla jaloa uskon kilpaa. Mutta oli vielä muitakin syitä sotiin. Otamme kohdan tuomarien kirjan 3. luvun alusta. Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista. Hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelilaiset sukupolvet saisivat kokea sotaa, hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet. Filistealaisten 5 ruhtinasta ja kaikki kanaanilaiset ja siidonilaiset ja hivviläiset, jotka asuivat Liibanonin vuoristossa, Baal-Hermonin vuoresta siihen saakka, mistä mennään Hamattiin. Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta oli antanut heidän isillensä. Israelilaiset asuivat siis kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, peressiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä, ja he ottivat heidän tyttäriensä vaimoikseen ja antoivat omia tyttäriensä heidän pojillensa ja palvelivat heidän jumaliansa. Tuomarin kirjan 3. luvun alusta. Israelin miesten oli opittava nyt sotimaan. Se oli välttämätöntä. Ja nimittäin siinä vaiheessa, kun kansa lähti Egyptistä, Herra ei vienyt heitä lyhintä reittiä, eli niin sanottua merentietä pitkin, joka meni filistealaisten alueen läpi luvattuun maahan, koska kansa olisi joutunut siellä taisteluun ja se taito puuttui Israelin miehiltä pitkästä orjuuden ajasta johtuen. Jumala tiesi sen. Kansa olisi palannut heti alkuunsa peloissaan takaisin Egyptiin. Osoittautui, että monet miehet olivat todellisia epäuskoisia pelkureita. Viittaan tässä nyt vaikka siihen, kun vakoojat palasivat Israelista ja kertoivat, minkälaisia voimakkaita kansoja siellä on. Suurin osa miehistä alkoivat pelätä ja vapista ja itkeä. Niin Herra vei heidät erämaahan. Eräs syy siihen, että Kanaanin maahan oli jäänyt viholliskansoja Joosuan jäljiltä, oli siis myös se, että Herra koetteli Israelia, kuinka kuuliainen se olisi Herralle Jumalalle. Näin oli siis useita syitä, jotka vaikuttivat siihen, että Israelia koeteltiin. Tässäkin on monia esikuvia meille lopuneen uskoville. Herra opettaa meitä kilvoittelemaan, eli käymään hengellistä sotaa, jaloa uskon kilvoitusta, monien elämämme vaikeuksia ja vihollistemme avulla. Jos elämämme kuuluu vielä paljon synnin juuria ja sidoksia, valehtelua, petosta, herjausta ja huutoa, katkeraa kiivautta, lainkirousta, maailmanmielisyyttä ja kilvoittelemattomuutta, ei Jumalan rauhasta ole vielä tietoakaan. Taisteluun meidät on kutsuttu. Tai kun omaan uskon maailmaamme, luvattuun maahamme, Kuuluu paljon järjenpäätelmiä tai tunnekeskeisyyttä, itsekeskeisyyttä, suoranaista narsismia, isien perinnäissääntöjä ja muuta tämän kaltaista epäjumalan palvelusta. Herra ei voi käyttää meitä työssään tahtomallaan tavalla. Vihollinen on silloin vielä voitolla, maailma on silloin voitolla, ja elämme monin tavoin sen orjuudessa niin kuin Israel tuomarien aikana. Sitä vastoin mitä paremmin turmeltunut luontomme on ristillä ja pysyy kuoletettuna, sitä suurempi rauha ja ilo vallitsevat sisimmässämme ja turvallinen luottamus täyttää elämä. Kun annamme kunnian Jumalalle ja annamme hänen taistella puolestamme, saamme myös voittoja. Herra sanoi kerran Moosekselle, Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Toinen Mooseksen kirja 14. Mutta koska israelilaiset eivät vieläkään noudattaneet annettuja käskyjä ja ohjeita, eivät totelleet Herraa, Herran enkelin oli puututtava tapahtumien kulkuun. Ja Herran enkeli tuli Gilgalista ylös Boomikiin ja hän sanoi, Minä johdatin teidät Egyptistä ja toin teidät maahan, jonka minä valalla vannoen olin luvannut teidän isillenne ja sanoin, Minä en riko liittoani teidän kanssanne ikinä. Te taas älkää tehkö liittoa tämän maan asukasten kanssa, vaan kukistakaa heidän alttarinsa. Mutta te ette ole kuulleet minun ääntäni. Mitä olettekaan tehneet? Niinpä minä nyt sanon teille. Minä en karkota heitä teidän tieltänne, vaan heistä tulee teille ahdistajat, ja heidän jumalansa tulevat teille ansaksi. Ja kun Herran enkeli oli puhunut nämä sanat kaikille israelilaisille, korotti kansa äänensä ja itki. Ja he antoivat sille paikalle nimen Bookim. Ja he uhrasivat siinä Herralle. Tuomarin kirjan luvusta 2 alusta. Sitten alkaa tuomarien kirja kuin alusta. Luemme pidemmän jakson tapahtumista. Eli minkälainen oli Israel Joosuan kuoltua. Kun Joosua oli päästänyt kansan menemään, menivät israelilaiset kukin perintöosallensa ottaakseen maan omaksensa. Ja kansa palveli Herraa Joosuan koko elinajan ja niiden vanhinten koko elinajan, jotka elivät vielä kauan Joosuan jälkeen. Ja jotka olivat nähneet kaikki ne suuret teot, jotka Herra oli Israelille tehnyt. Mutta Herran palvelija Joosua, Nuunin poika, kuoli 110 vuoden vanhana, ja he hautasivat hänet perintöosansa alueelle Timnat Herekseen, Efraimin vuoristoon, pohjoispuolelle Kaasvuorta. Ja kun koko sekin sukupolvi oli tullut kootuksi isiensä tykö, nousi heidän jälkeensä toinen sukupolvi, joka ei tuntenut Herraa, eikä niitä tekoja, jotka hän oli Israelille tehnyt. Niin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli paha Herran silmissä, ja palvelivat baaleja ja hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois Egyptin maasta, ja lähtivät kulkemaan muiden jumalien jäljessä, niiden kansojen jumalien, jotka asuivat heidän ympärillänsä. Kumarsivat niitä ja vihoittivat Herran. Mutta kun he hylkäsivät Herran ja palvelivat Baalia ja Astarteja, niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidät ryöstäjien käsiin, jotka ryöstivät heitä ja myi heidät heidän ympärillään asuvien ihmisten käsiin, niin etteivät he enää voineet kestää vihollistensa edessä. Mihin ikinä he lähtivätkin, oli Herran käsi heitä vastaan. Tuottaen onnettomuutta, niin kuin Herra oli puhunut, ja niin kuin Herra oli heille vannonut, ja niin he joutuivat suureen ahdinkoon. Silloin Herra herätti tuomareita, jotka pelastivat heidät heidän ryöstäjänsä käsistä. Mutta he eivät totelleet tuomareitansakaan, vaan kulkivat haureudessa muiden jumalien jäljessä ja kumarsivat niitä. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota heidän isänsä, Herran käskyjä totellen olivat kulkeneet. he eivät tehneet niin. Kun siis Herra herätti heille tuomareita, niin Herra oli tuomarin kanssa ja pelasti heidät heidän vihollistensa käsistä niin kauaksi aikaa kuin tuomari eli. Sillä Herran tuli sääli, kun he voihkivat sortajansa ja vaivaajansa käsissä. Mutta kun tuomari kuoli, vaalsivat he jälleen kelvottomasti vielä pahemmin kuin heidän isänsä, kulkien muiden jumalien jäljessä, palvellen ja kumartaen niitä. He eivät lakanneet teoistansa, eivätkä paatuneesta vaelluksestansa. Niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan ja hän sanoi, koska tämä kansa on rikkonut minun liittoni, jonka minä sääsin heidän isillensä, eivätkä he ole kuulleet minun ääntäni, niin en minäkään enää karkota heidän tieltänsä ainoatakaan niistä kansoista, jotka Joosua kuollessaan jätti jäljelle. Minä tahdon näin heidän kauttansa koetella Israelia, noudattavatko he Herran tietä, ja vaeltavatko sitä, niin kuin heidän isänsä tekivät, vai eivätkö? Niin Herra jätti nämä kansat paikoilleen, karkottamatta niitä kohta. Hän ei antanut niitä Joosuan käsiin. Tuomarin kirjan luvusta 2, jakeesta 7 eteenpäin. Näin alkoi todellinen tuomarien aika. Seuraavassa on lyhyt katsaus eri tuomareihin. Ensin oli tuomari Otniel, ja hän oli tuomarina 40 vuotta. Israelaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja unhottivat Herran, Jumalansa, ja palvelivat Baaleja ja Aseroita. Kun Herran viha syttyi Israelia kohtaan, hän antoi heidät Kuusan, Risataimin, Mesopotamian kuninkaan käsiin, ja palvelivat häntä 8 vuotta. Kun israelilaiset huusivat Herraa, Herra herätti israelilaisille Otnielin, Kenaan, Kaalebin nuoremman veljen pojan vapauttamaan kansan Kuusan Risataimin Aramin kuninkaan hänen käsistä. Maassa oli rauha 40 vuotta. Sitten Otniel, Kenaan poika, kuoli. Ehud on tuomarina 80 vuotta. Israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Herra vahvisti Eglonin, Moabin kuninkaan, Israelia väkevämmäksi. Tämä kokosi luoksensa ammonilaiset ja amalekilaiset. Lähti liikkeelle ja voitti Israelin, ja he valtasivat palmukaupungin. Israelaiset palvelivat Eglonia, moabilaisten kuningasta 18 vuotta. Kun israelaiset huusivat Herraa, Herra lähetti heille vapauttajan. Benjaminilaisen Eeduhin, Keeran pojan, vasenkätisen miehen. Lyhyesti kuvattuna Ehudin kieroudella he voittivat Moabin, eikä ainoakaan päässyt pakoon. Moab nöyrtyi silloin Israelin käden alle, ja maassa oli rauha 80 vuotta. Sitten tuli Samgar tuomariksi 40 vuodeksi. Hän surmasi filistealaisia 600 miestä häränpistimellä. Hänkin vapautti Israelin vihollistensa käsistä. Hän hallitsi 40 vuotta, ja sitten olikin vuorossa Debora ja Baarak. Mutta Ehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Silloin Herra myi heidät Jaabinin, Kanaanin kuninkaan käsi, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset Koojimissa. Ja israelilaiset huusivat Herraa, sillä Siiseralla oli 900 raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia 20 vuotta. Mutta Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa. Hän lähetti kutsumaan Baarakin, Abinoamin pojan, Naftalin Keedeksestä, ja hän sanoi hänelle. Näin käskee Herra Israelin Jumala. Lähde ja mene Taaborin vuorelle ja ota mukaasi 10 000 miestä, naftalilaisia ja sebulonilaisia. Ja minä tuon sinun luoksesi Kiissonin purolle, Siissaran, Jaabininen sotapäällikön sotavaunuinen ja laumoinen, ja annan hänet sinun käsiisi. 4. luvusta tuomarien kirjassa alusta. Lyhyesti kerrottuna Baarak voitti Siissaran suuren sotajoukon Deboran avulla, kun Baarak ei ilman Deboraa uskaltanut käydä sotaa Siisseraa vastaan. Siissara pakeni Kanaanin kuninkaan Jaabinin luo, mutta hänen vaimonsa surmasi telttavaarnalla Siisseran. Jaabinin joutui tästä suureen häpeään. Israelilaiset tuhosivat myös Jaabinin, Kanaanin kuninkaan. Deboran laulu. Sinä päivänä Debora ja Baarak, Abinoamin poika, lauloivat ylistys- ja kiitoslaulun Herralle, ja he pilkkasivat siinä Siisseraa ja Kanaanin kuningasta Jaabinia. Laulu päättyi seuraavasti. Niin häviävät kaikki sinun vihollisesi, Herra, mutta ne, jotka häntä rakastavat, ovat niin kuin aurinko, kun se nousee voimassansa. Ja maassa oli rauha 40 vuotta. Gideonin kutsuminen. Mutta israelilaiset tekivät taas kerran sitä, mikä oli Herran silmissä pahaa. Nyt Herra antoi heidät midianilaisten käsiin 7 vuodeksi. Israel sai tuntea nyt midianilaisten voimaa. Israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan onkaloita, joita oli vuorissa, luolia ja vuorilinnoja. Midianilaiset hävittivät jatkuvasti kaiken israelilaisten kylvämän viljan sadon. Amalekilaiset ja idän miehet hyökkäilivät heidän kimppunsa joka kerta, kun Israel oli kylvänyt, ja he hävittivät sadon kassaa myöten, eivätkä jättäneet elintarpeita Israelin eivätkä karjaa. Silloin Israel joutui suureen kurjuuteen. He alkoivat huutaa jälleen Herraa avuksi. Herra lähetti tuolloin israelaisten luo profeetan, Gideonin, joka sanoi kansalle: näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä. Minä pelastin teidät egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajainen käsistä. Minä karkoitin heidät teidän tieltänne ja annoin teille heidän maansa. Ja minä sanoin teille, minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta te ette kuulleet minun ääntäni. Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abiesserilaisen Joan maa. Juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaa urho. Jumala sanoi tuota surkeaa pelkuria ja epäilijää sotaa urhoksi. Jumala näkee paremmin kuin me. Mutta tästä alkaa pitkä kertomus Gideonin johtajuudesta. Aivan aluksi Gideon pelkäsi. Hän koetteli Herraa nähdäkseen, onko Herran lupaukset tosia. Ne kaikki olivat totta ja ne toteutuivat. Mutta nyt, koska Gideonin ja muidenkin tuomarien vaiheista kerrotut kertomukset ovat todella pitkiä ja aikaa vieviä, täynnä taisteluita, yksityiskohtaisia kerrontoja, niitä on seuraavassa käyty läpi vain lyhyesti ja pinnallisesti. Toisaalta Suomessa on hyviä luennoitsijoita, jotka ovat käyneet näitäkin tekstejä läpi lähes jakeilta. Siksi ei ole mielekästä näillä luennoilla käydä kaikkea tätä kertomusosaa kovin tarkasti läpi. Ei kannata toistettua toistaa. Tässä nyt viittaan esimerkiksi Jukka Norvannon luentoihin Raamattu kannesta kanteen, jotka antavat yksityiskohtaisemman kuvauksen Raamatun sisällöstä. Ja onhan meillä itse asiassa Raamattukirja hyllyssämme jokaisella. Mutta vielä lyhyt katsaus Gideonista. Hän voittaa midianilaiset. Varhain seuraavana aamuna Gideonin jonka toinen nimi oli Jerubbaal, ja kaikki väki, joka oli hänen kanssaan Mooren kukkulalla, leiriytyi Harodin lähteelle. Lähellä tätä paikkaa pohjoiseen tasangolla oli midianilaisten leiri. Mutta Herra sanoi Gideonille, että hänellä oli liian paljon väkeä mukanaan antaakseen Midianin heidän käsiinsä. Israel voisi kerskua. Oma käteni vapautti minut. Niinpä Herra antoi neuvon. Se, joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta. Niinpä 22 000 palasi takaisin ja vain 10 000 jäi. Mutta vieläkin Herra sanoi, vielä on väkeä liian paljon. Heidät on vietävä veden ääreen, jossa Herra erottaa oikeat miehet joukosta. Nimittäin jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira, ja toisaalta ne, jotka laskeutuvat polvilleen juodaksensa, ne erotettiin. 300 miestä latki ja kaikki muu väki joi polvillaan. Herra sanoi Gideonille, niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsisi. Kaikki muu väki menköön kotiinsa. Vielä Gideonin saama uni vahvisti häntä saamaan voiton vihollisista. Gideon jakoi tuon vähäisen väen kolmeen osaan ja sanoi heille, tarkatkaa minua ja tehkää niin kuin minä. Kun minä olen tullut leirin laitaan, niin tehkää niin kuin minä teen. Kun minä ja kaikki, jotka minun kanssani ovat, puhallamme pasuunoihin, niin puhaltakaa tekin pasuunoihin kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Gideonin puolesta. Niin Gideon joukkoinen sai voiton vihollisista. Herra käänsi toisen miekan toista vastaan koko leirissä ja leiri pakeni Beetsittaan asti Sereraan päin, Tabbatin luona olevan Abel Meholan rantaan saakka. Paljon muuta olisi kerrottavana Gideonista. Mutta lopuksi kerrottakoon, kuinka Gideonkin lankesi. Häntä pyydettiin kuninkaaksi, mutta josta hän kieltäytyi. Sen sijaan hän pyysi miehiltään heidän saalinsa saamansa nenärenkaat ja Gideon valmisti niistä kasukan, jonka hän sijoitti kaupunkinsa Ofraan ja koko Israel kulki haureudessa siellä sen jäljessä. Ja se tuli ansaksi Gideonille ja hänen perheellensä. Ollaan Tuomarin kirjan luvussa 8, jakeessa 27. Ja lopuksi kerrotaan. Mutta kun Gideon oli kuollut, niin israelaiset lähtivät jälleen haureudessa kulkemaan Baalien jäljessä ja ottivat Baal-Beritin jumalaksensa. Eivätkä israelaiset enää muistaneet Herraa jumalaansa, joka oli pelastanut heidät kaikkien heidän vihollistensa käsistä, jotka asuivat heidän ympärillään. Eivätkä he myöskään tehneet Jerubbaalin perheelle laupeutta kaiken sen hyvän tähden, mitä hän oli tehnyt Israelille. Seuraa 5 seuraavaa lukua, jossa on taisteluita. Ja ovat niin laajia ja yksityiskohtaisia, että eivät ne mahdu mitenkään tiivistettynä edestähän kerrontaa. Niin pitkiä ja yksityiskohtaisia nuo kertomukset ovat. Niiden läpikäyminen olisi suunnilleen sama, jos lukisi ne kaikki Raamatusta. Ja siihen taas kuluisi aikaa luentoja useampi, joten se lienee tarpeetonta. Niissä ei ole myöskään ymmärtääkseni kovin runsaasti varsinaista hengellistä opetusta, jos ei sitten käytä voimakkaasti myös omaa mielikuvitustaan. Joten siinä tarkoituksessa niiden tarkka kertominen ei ole mielekästä tässä. Kumarran syvään niille luennoitsijoille, jotka ovat sen tehneet. Sen sijaan erästä sankaria emme voi unohtaa vielä, ja hän on Simson. Hän oli nasiiri, eli Jumalalle erotettu jo äidin kohdusta, ja hänelle vihitty. Hän teki tuona aikana nasiirin lupauksen ja vihkiytyi Herralle, joutui pidättäytymään viinistä ja väkijuomista, eikä hän saanut koskea mihinkään kuolleeseen. Simson ei itse valinnut nasiiriuttaan, vaan Herra oli hänet valinnut ja pyhittämään hänet, siis äidin kohdusta saakka. niin eipä edes hänen äitinsäkään saanut koskea mihinkään saastaiseen. Simson toimi tuomarina Israelissa 20 vuotta. Hän taisteli erityisesti filistialaisia vastaan, jotka asuivat Välimeren rannalla nykyisen Gazan kaistaleella. Mutta Simson oli luonteeltaan lihallinen ja lankeava. Ensimmäinen avioliittoyritys meni pieleen, joka sai Simsonin raivon valtaa. Toinen suuri lankeemus kohtasi häntä, kun hän ihastui Soorekin laaksossa asuvaan naisen, jonka nimi oli Delila. Filistealla sanoi, viekoittele hänet ja ota selko, missä hänen suuri voimansa on ja miten voisimme hänet voittaa. Simsonilla oli valtaisat voimat, monen miehen voimat, jopa monen karhun voimat. Mutta tuon kehotuksen jälkeen Delila vaivasi Simson ja ahdisti uudelleen ja uudelleen. Uudelleen ja uudelleen hän vetosi rakkauteen, että Simson kertoisi salaisuutensa. Ja viimein Simson antautui. Ei ole partaveitsi minun päätäni koskettanut, sillä minä olen Jumalan nasiri äitini kohdusta saakka. Jos minun hiukseni ajetaan, niin voimani poistuu minusta ja minä tulen heikoksi. Ja olen niin kuin muutkin ihmiset. Delila nukutti sitten Simsonin polvilleen ja kutsui paikalle miehen, joka leikkasi hänen päänsä 7 palmikkoa, ja Simson menetti voimansa. Simson ajatteli, kyllä minä selviydyn niin kuin aina ennenkin. Mutta Herran voima oli poistunut hänestä, ja filistealaiset ottivat hänet kiinni ja puhkaisivat hänen silmänsä. He veivät hänet kassaan, jossa kytkivät hänet vaskikahleisiin, ja hänen täytyy jauhaa viljaa vankilassa. Mutta aika kului, ja Simsonin tukka kasvoi. Sitten kerran tuli suuri filistialaisten uskonnollinen juhla Daagon jumalan kunniaksi. Heidän temppelinsä oli täynnä ruhtinaita ja muuta kansaa, tuhansit. Nyt kutsuttiin Simsonia huvittamaan vieraita. Kun hän tuli perille, hän pyysi sitä poikaa, joka häntä talutti, viemään itsensä pylväitten luo, jotka kannattelivat rakennusta. Silloin Simson huusi Herraa ja sanoi, Herra, Herra, muista minua ja vahvista minua ainoastaan tämä kerta, oi Jumala, niin että saisin filistialaisille kostetuksi molemmat silmät. Sitten hän nojasi koko voimallaan, joka oli palannut pylväitä vastaan ja huusi, menköön oma henkeni yhdessä filistealaisten kanssa. Ja hän taivuttautui eteenpäin niin rajusti, että rakennus luhistui ruhtinasten ja kaiken siinä olevan kansan päälle. Ja kuolleita, jotka hän surmasi kuollessaan, oli enemmän kuin niitä, jotka hän oli surmannut eläessään. Näin sanottiin Tuomarien kirjan 16. luvussa. Jakessa 30. Päätämme tähän Tuomarien kirjan kerronnan. Voit lukea Raamatustasi kaikki nuo ihmeelliset kertomukset ja oppia tarkemmin Herran ihmeellisestä kärsivällisyydestä ja voimasta kansansa keskellä. Luen vielä tähän tuomarin ajan eri tuomareiden nimet ja toiminta-ajat. Ensiksi kansa on Kuussan Riseataimin alaisuudessa 8 vuotta. Tuomarina on Othel 40 vuotta. Kansa on Eglonin alaisuudessa 18 vuotta. Tuomarina on Ehud 80 vuotta. Samkar on siinä välissä. Ja tuomarina on Debora 40 vuotta. Kansa on Midianin alaisuudessa 7 vuotta. Ja sitten on tuomarina Gideon 40 vuotta. Tuomarina on Abimelek 3 vuotta. Tuomarina on Tola 23 vuotta. Tuomarina on Jair 22 vuotta. Jefta on tuomarina 6 vuotta. Tuomarina on Ibsam 7 vuotta. Tuomarina on Elon 10 vuotta. Ja sitten tuomarina on Abdon, 8 vuotta. Ja viimeisenä Simpson, 20 vuotta. Jos nuo vuosiluvut lasketaan yhteen, niin saadaan 332 vuotta. Tästä eteenpäin ei ole mielekästä laskea vuosi vuodelta aikaa Aadamista alkaen eteenpäin, koska laskenta muuttuu epävarmaksi. Sen sijaan pääsemme suoraan ajassa eteenpäin ensimmäisen temppelin rakentamiseen Salomonin hallituskaudella. Luemme nimittäin ensimmäisestä kuningasten kirjasta seuraavaa. 480. vuotena siitä, kun israelaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, 4. vuotena siitä, kun Salomo oli tullut Israelin kuninkaaksi, alkoi hän Siiv-kuussa, joka on 2. kuukausi, rakentaa temppeliä Herra. Ensimmäinen kuningasten kirja 6.1 ja siitä eteenpäin. Tämä tapahtui vuonna 2934 Aadamista lukien. Ja tämä vuosiluku on hyvin tarkka. Tuomarien kirjan loppusanat kuvaavat tuon ajan henkeä ja elämää. Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa. Jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Tuomarit 21-25. Lainaamme lopuksi palan hebrealaiskirjettä tämän luennon lopuksi. Hebrealaiskirjeessä sanotaan: ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Daavidista ja Saamuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Hebrealaiskirje 11, jakeet 32-34. Amen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.